Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, jdeme na to, vážení posluchači a diváci. Já se omlouvám za trochu opozděnější nástup dnešní. Ono zase prostě ta technika mi trochu zazlobila. Já ještě jsem zapomněl tady vypnout tohle, už to funguje. Technika mi lehce zazlobila, jak vždycky 5 minut před začátkem vysílání, nebo vám něco přestane jít a musíte dělat všechno a všechno znova. Takže teď už je to v pořádku, snad to přežijete, těch 5 minut zpoždění, o který jsme začali. Já vím, že se hodně těšíte na Jardu. Ano, já taky. Jardo, já tě tu vítám opět ve vysílání Svobodného vysílače. Ahoj.
Tak zdravím naše velevážené diváctvo a posluchače a tebe, Pavle.
Ano. Ano. Dnešní téma jsme trochu překvapil, protože já jsem myslel, že to bude jako nějaký navazování, to a nakonec vlastně to bude, případně to té pohoří Bučegy a podobné záležitosti kolem toho. To tu máme připravený nějaký obrazový materiál na to, taktéž už delší dobu, protože minule bylo něco aktuálního, že k aktuálnímu tématu, takže jsme to přeskočili taky předtím taky a tak dál. A navíc jsme tady poslal nějaký materiál, což se mi teda velmi líbí, ohledně, a ty jsi říkal, že jsi dostal nějaké povolení, ohledně toho úplného odhalení. Takže kdyby si mohl sám, Jardo, si to uvést, protože já přesně nevím, co si tím myslel, tak zkus posluchačům a divákům říci, co se vlastně dnes bude dít za během pořadu.
Tak já bych se především chtěl omluvit, protože mám nějaký spánkový deficit a protože ty poslední dny a týdny byly dost intenzivní.
Ano.
A intenzivně budou i nadále a asi celý rok bude intenzivní.
Vypadá to tak.
Tady tento z toho asi už nevídeme, takže je potřeba si hold zvyknout na trošičku jiný režim. Já doufám, že se zaktivizuji trošičku, zmobilizuji a zenergetizuji v rámci tady tohoto vysílání. Takže já bych rád dodělal Bučegy, protože my to téma máme rozpracované a chtěl bych ho nějak dotáhnout aspoň do nějakého dílčího závěru, aby to tam nějak zacvaklo a se zapasovalo celé, aby to naši posluchači a diváci měli ty informace v nějakém uceleném charakteru a měřítku. Dále v rámci globálního projektu plného odhalení, protože, jak víte, v současné době probíhá, dalo by se říci, taková bitva mezi tím, zda teda proběhne částečné odhalení nebo zda proběhne plné odhalení. No, takže prostě já jsem dostal souhlas k tomu, že mohu tady exkluzivně na rádiu zdejším postupně, protože ono to je hodně, zveřejnit informace týkající se doposud utajovaných materiálů bývalé ruské KGB a současné ruské GRU, jež se dotýkají problematiky UFO, problematiky USO, což jsou podvodní, neznámé, pohybující se objekty, a problematiky mimozemských inteligencí a kontaktu ruské politické a vojenské garnitury s se zástupci mimozemských inteligencí. Takže jenomže jako to je nabídka moje, a teď samozřejmě je otázka odezvy, to znamená protistrany, jak na tuto nabídku zreaguje, zda by tedy naši ctihodní diváci a posluchači chtěli slyšet a chtěli by být informováni v tomto duchu, či nikoliv, a či by, nebo by upřednostnili třeba nějaké samozřejmě jiné téma. Takže takhle se věci mají, Pavle. A
já jsem samozřejmě, jestli můžu mluvit za sebe a možná i za diváky a posluchače, já bych řekl, že to bude opravdu žádané, aby si se prostě rozpovídal o tom odhalení, neboť to bude asi většinu posluchačů zajímat. Takže poslechneme si nebo počkáme si na nějaký odkaz nebo nějaký ty odezvy, jak to bude. No a do té doby zatím teda patrně, já nevím, jestli zkusíš zatím to Vučegy dojet nějakým způsobem.
Jasně. Já tady mám ještě nějaké novinky.
No tak to by bylo takové, asi dobré novinky, no, protože
takové aktuality, nebo my tady, že jo, Pavle, neustále tak, ne, že bychom bojovali, ale je to takové dilema lavírování mezi aktuálními věcmi.
No právě.
A extrémně zajímavými věcmi, ale které jsou také aktuální, ale nevážou se k této době, že jo, takže mě tady spadlo tričko. Takže jako ono tady taky takové lavírování mezi tím pořád okola.
Na Slovensku, co se děje, že jo, tam je to opravdu...
No, tak Slovensko to je teď... k tomu se radši ani nebudu vyjadřovat.
No, právě, no.
To přenechám jiným, to Slovensko, ale byla před několika dny, byl spatřen poměrně zajímavý světelný jev nad Sibiří. Já jsem viděl video, ale bohužel mě v tu chvíli, kdy jsem ho viděl, napadlo si ho schovat, abychom si ho tady mohli pustit, což je škoda. No, nicméně já k tomu budu mít, nebo dostanu, nebo mám lépe přislíbeno nějaké materiály a nějaké informace, co se to tam dělo na té obloze, protože ono se toho děje na obloze poměrně dost v různých místech světa. Mně chodí každý týden minimálně tak dvě videa, několika minutové od lidí ze světa, z různých míst. Ono takhle se to samozřejmě nezdá člověku, který bydlí v Plzni, v Ostravě, v Praze, v Pardubicích a tak, tak nepřijde, že by se něco dělo, že? Ty dny plynou, ale ono z toho celosvětového hlediska ty události a zajímavé, pozoruhodné jevy nabývají na dynamice a začínají být poměrně hodně intenzivní v současné době. Takže ono určitě nebude od věci to sledovat a pozorovat. Případně se vždycky čas od času k tomu potom nějak vyjádřit najednou k nějakému tomu balíčku tady těch pozorování. Takže to je jedna věc. Tady ta Sibiř, potom mý přátelé, takový bližší přátelé, co mám, tak už se nemohli dívat na to, že já prostě opravdu mám chronický nedostatek času a nejsem schopen prostě si zmanežovat tu svoji publikaci, tady tu svoji knihu, ten první díl toho materiálu, co jsem sepsal, takže to vzali do vlastních rukou, prostě si řekli, tak a dost, takhle to nepůjde, prostě Jaroslavku, takže to vzali do svých rukou, což já jim za to samozřejmě děkuju, protože takhle bychom se asi ty knihy nedočkali nikdy, protože já už mám rozepsané další tři a tady mám to tady schovaný, tady mám ten rukopis takovej, který mám na hrubo. Tady v té ta vlastně první kniha, která prostě by měla tedy vyjít. A teď jsem dostal informaci takovou pozitivní, že mám poslat ukázku toho rukopisu do eugeniky, do nakladatelství, že se tam na to expertní tým jejich podívá, jo, a posoudí to. Takže možná to dopadne a nakonec se tady konečně všichni dočkáme té mé prvotiny, ano. No a pak by už to mělo jít ráz na ráz a měly by přijít další knihy a další a další a další. Těch témat je celá řada a chci se tomu v rámci svých možností poměrně dost intenzivně věnovat, protože já u toho psání docela relaxuji, takže je to zase něco jiného, než když člověk přednáší, protože víš, jak to je, Pavle, to prostě celý den, jo, ti pusa běží pořád dokola a ono je to docela i namáhavé. No a já se potom u toho psání docela odpočinu. Tak to je další taková, řekl bych, zajímavost. No a k tomu Slovensku, víte, vře to z toho globálního hlediska, ty šrouby se utahují a říkám, tenhle rok hodně napoví o tom, jakým směrem se budeme ubírat v několika následujících letech nebo v nejbližší budoucnosti. Je to hodně důležité a hodně zásadní tento rok a je to určitě pro nás, pro všechny výzva, abychom se zasadili o to, aby kurz té naší existence společné zde na této planetě se ubíral tím správným konstruktivním a pozitivním směrem a aby jsme si ho nenechali nějakým způsobem ten kurz jaksi změnit, jo? Aby jsme prostě šli tím správným směrem. Takže já si nedělám nějaké velké iluze o tom, jak to na tom Slovensku dopadne, protože tady jaksi ty síly nebo ty dva tábory, ty síly v těch dvou táborech jsou velmi nevyvážené a nemyslím, jsem dost pesimistický v tomhle ohledu, co se týče teda toho Slovenska, ale třeba se mýlím a třeba to tam dopadne úplně jinak.
Ono to Jardo, čím dál tím víc opravdu vypadá, že to je jakási zase další majdanizace prostě celý tý Visegrádský čtyřky. Opravdu mi to tak přijde, protože už i sám prezident Kiska přece řekl teď, že ať vysvětlí ten Kiska, proč jel někdy v septembri, to je září, myslím, že jo, proč jel za Sorošem na soukromou návštěvu k němu a hotovo, a nikdo se o tom nezmiňoval, že to tak bylo. A v zápětí potom nastávají takové ty situace, čili tady přímo Fico ukazuje, že tam jsou síly zvenku, které mají za úkol prostě svrhnout vládu a dosadit tam ty své koně, tak jako to bylo prostě na té Ukrajině. Jo. Takže to je velmi nebezpečný a podobné věci se dějou tady už u nás s tím Ondráčkem nebo podobně, taky už začínají vyprovokovat, aby lidi chodili na demonstrace, nemluví se o něčem jiným, přitom, nevím, no, já si myslím, že to je docela velký zátah a velká práce těchto nevládních organizací a vůbec těchto sil, který se snaží tady z té střední Evropy udělat prostě druhý Majdan. No.
No tak u nás to je tradice co 20-25 let, že je vždycky prostě nějaké převratné období nastává, no tak on už je nejvyšší čas, že jo, když si to odpočítáme od roku 89-90, že, tak no, se není čemu divit.
To máš pravdu, Jardo, ale tady v tom případě si myslím, že to je jakoby krok naopak do těm globalistům, naopak úplně špatně. Úplně tam, kam by to nemělo jít, jo? Že se snaží to cpát.
Jo, no, takže... a spíš bychom se měli ptát, proč to tam směřuje, že jo? Proč se toto děje? Proč se toto děje? Co nám to má říct, že? Na to je potřeba si odpovědět. A jestli budeme na to schopni odpovědět, tak budeme schopni z toho praktického hlediska také konat nějakým způsobem a poučit se, konat a zabránit tomu, nebo jak bych to řekl, zabránit, prostě eliminovat potom takové směřování a takové kurzy, že? Je to pořád o bipolaritě. O táborech, o dvou táborech, které prostě mají svoje cíle a vize a nějaké přesvědčení, které se snaží prosadit a prezentovat v praxi, že? V tom praktickém rozměru, no tak jako. Dobrá, tak pojďme tedy na Bučegy. Jestli, Pavle, dovolíš, jestli určitě. Nemáš ještě co říct k tomu, nějaké zajímavosti a tak?
Možná bych mohl ještě pozvat posluchače na čtvrtek, kdy dva Slováci o tom chtí vyloženě mluvit u nás na Svobodném vysílači právě o tom, jak to cítí oni, jak to vidí oni. Takže ve čtvrtek od 17 hodin mimo interakci tam by mělo být tohleto. Takže pokud někdo chcete vědět, jak přímo to vidí ze Slovenska, tak si poslechněte ten čtvrtek. Samozřejmě do té doby se určitě o tom budeme ještě bavit mnohokrát, no, ale jenom tak děkuji, Jardo, že jsi mi umožnil, abych to tohleto řeknul. Díky. Tak a už pokračuji. Ano, slyšíme se? Aha, to je zajímavý. A já tě teďka zase neslyším. Nějak si se mi zakous. Tak, a je to. Takže pro změnu zase vypad Jarda. Ale já to takhle zkusím znova. Leto. No, Jardo, už je to dobré?
Haló?
No, to je, nějak se mi vypad taky. Ale už je to dobré.
No, říkám, no, já tady mám ale černou obrazovku, takže...
To zatím asi prostě máš, ale ona naskočí. Já už jsem na tom. Já už tě vidím normálně.
Jo?
Pohodě.
Jo? Jo, ty jo, no, já ne, no.
Tak ono to za chvilku najde. No, teď vám něco vypadlo, no, ono to za chvilku se to chytne. Když tak, jestli můžeš, tak to jakoby vypni tu televizi a zase ji zapni. A ono to naskočí.
Zkusím to udělat, já to budu muset úplně vyrušit a...
Je to možné, to taky jde.
A nahodit to znovu, no.
Ano, ty stránky naše, přesně tak. To je i pro ostatní posluchače, diváky, kdyby se něco takového stalo, spadlo vám to, tak vám to nenaskočí znovu, dokud to nevyrzetujete, minimálně ten prohlížeč nebo naše stránky. Jo, to je prostě tak je. Tak, dobrý. Ono to jadno půjde za chviličku, nebo...
Jo, tak momentíček, já se ještě tady musím tu obrazovku tvoji, abych tě viděl. Uspořádá se tak na tebe krásně, vždycky dívám rád.
No,
víš, to je tam, opravdu. Jak tam sedíš v té vestičce.
No, ale už ji musím vyměnit, už jí mám celé
roka. Ale to by to neměně, to je taková tradiční moderátorská vestička, takzvaná moderátorka plus.
Ano.
Tak.
Čevo šumtělá hodně. Tak dobře.
Tak. Už to běží. Já, dobře, super. Takže prosím vás pěkně navážu na to Bučegy. A budeme pokračovat
Jestli ještě můžu, teď tady dostávám mraky to. Jeden za všechny. Ať chvátel nechodí kolem horké kaše a pustí do nás to nejplnější odhalení, co může. Jo, to je jen tak, to je jen tak jeden z mála to. Takže prosím, teď už je to na tobě.
No, dobře. Takže někdy mezi roky 1981 až 1983 se v Rumunsku, hovoříme teď o tom Bučegy, se v Rumunsku stala taková velice zvláštní, zajímavá věc, tedy soudě alespoň podle informací, které byly dlouho v utajeném režimu součástí Národního rumunského archivu. Šlo o to, že v Rumunsku tehdy existovala fabrika, která se jmenovala Cimunentrůil Fieny, Cimentriulfieny, ono, ta rumuština je taková dost komplikovaná, tak já se omlouvám za tu svoji výslovnost, která byla v té době, v polovině 80. let, v podstatě takovou perlou nebo jednou z perel rumunského průmyslu. Její ředitel se v té inkriminované době, v těch letech 81 až 83, stal součástí tady toho příběhu krátkého, který vám nyní chci odvyprávět. A ten příběh je skutečně bizarní a má pochopitelně podstatně širší rozměr, než by se na první pohled jako zdálo. Ano. Jedním ze zaměstnanců tady té fabriky byl jakýsi pán Muščeluluj. A tady ten pán Muščeluluj, co víme, tak byl synem rolníka a velký vlastenec. Člověk, který měl zároveň v úctě svaté věci, byl věřící, ale takovým tím správným způsobem. Určitě to tam nebylo nic fatálního, co se týče víry, nebo něco takového extrémního, prostě tak klasicky věřící. Mm-hmm. Nebyl úplně jako křesťan, jo? To rozhodně ne, ale tak nějak v sobě nesl jakousi přirozenou úctu především k posvátnosti našich předků, což mimochodem je určitě chválihodná vlastnost, která, bych řekl, tady té současné generaci v mnohem chybí. Nikdo nevěděl ale tehdy, že tady tento člověk je ve skutečnosti důstojníkem rumunské sekuritáte. A nikdo také nemohl tušit, že jednoho dne v rámci léta trvajícího pátrání a bádání na pozemku té fabriky a v přilehlém okolí tady ten člověk narazí na velmi zajímavý odkaz starověkých jeskyních poustevníků, čili mystických dáků. Nález, o kterém je řeč, byl učiněn v jedné z jeskyň poměrně rozsáhlého, která byla součástí, nebo je součástí poměrně rozsáhlého jeskyního komplexu, který se nachází v lokalitě Černá voda. A faktem také je, že tady v té oblasti náboženští mystici s jakousi jistou pravidelností konali mystické poutě právě tady v té jeskyni nebo v těsné blízkosti té jeskyně. Pravdou také je, že Muščeluluj více jak 7 měsíců tady ten nález, o kterým je řeč, skrýval před svými nadřízenými. A později nechal vyrobit velký kříž, který se dodnes v přední části té avizované jeskyně nachází. Já bych tě, Pavle, poprosil o fotku, na které je uniformovan čepice z uniformy. Máš ji tam v té složce týkající se bučegy.
Čepice z uniformy?
Jo. Máš tam takovou kšiltovku určitě.
Ježíš. Já to nevidím. Buď jsem slepý, nebo to nevidím. Krát to je fotka číslo, prosím tě.
No to já ti z hlavy nepovím. Ale je to fotografie, která by měla následovat po obrázku mapy rumunských Karpat. Takové mapky.
Nikde tu žádnou čepici nevidím.
Tak nic. Dobrá.
A to má být nějaký člověk je z čepicí, nebo jenom čepicí?
Ne, je to čepice z uniformy rumunské sekuritáte a na té čepici je takový velice zajímavý znak, no já jsem ho chtěl prostě tvým prostřednictvím ukázat.
Aha, ano, už to vidím, ale ono to bylo z minula.
No jistě, že to bylo z minula, protože my tam máme ta fotografie dopředu dané, že?
Ano, tak to už je jasný, teď už to vidím, ano, v pořádku, během chviličku to tam bude. Dobrý, tak jenom to takhle musím udělat. Ano, 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 ještě to potom musím trochu zmenšit. Tak, povídej. Už je to dobrý, už je to tam.
Dobře. No, tady mě opravdu jako hodně zarazil ten znak, který je uprostřed těch větviček na té čepici z uniformy zpravodajské služby rumunské sekuritáte. Tam je totiž vidět takový ptáček nebo taková ptačí bytost jakási, která nepřipomíná nebo nepřipomíná žádné známé zvíře. Mm-hmm. A já jsem se nějakou dobu snažil zjistit, co to vlastně ta signatura znamená, protože jestliže oni mají na uniformě, že jo, na té čepici, tak to musí mít nějaký význam, že jo, proto musí to být nějaká symbolická věc pro tu rumunskou sekuritáte, ale bohužel se mi doposud k tomu nepodařili zjistit žádné bližší informace. Každopádně se díváte na čepici z uniformy vysokého důstojníka z rumunské zpravodajské služby sekuritáte. Ale pojďme se vrátit zpátky k tomu panu Muvčeluluji, který zhruba po 7 letech, nebo za 7 let potom, co provedl ten objev v té jeskyni, tak za dalších 7 let ukončil svou aktivní činnost ve státních službách a samozřejmě ze sekuritáte vystoupil. V té době to byl poměrně, řekl bych, radikální krok, protože ne každý vysoký důstojník měl tu odvahu zpřetrhat veškerý kontakt s tou jistou zpravodajskou agenturou, byť by, dejme tomu, přecházel do důchodu, ano, protože pro ty lidi ten aktivní kontakt tam měl pořád celou řadu výhod. Bylo to pro ně, prostě pro ty lidi výhodné. No, jenomže se stalo to, že v tom roce 1990 vystoupil ze sekuritáte. Konec konců to bylo v tom období 89-90, v tom revolučním období, které v Rumunsku probíhalo poměrně dost intenzivně a takovým tím radikálnějším způsobem než u nás. Ale to není ještě všechno. On totiž tady ten Muvčeluluj si o rok později, v roce 1991, nechal změnit svoje jméno, nechal se přejmenovat. A navíc vstoupil do řeholního řádu jako bratr Algáčie. Tak silně na toho člověka zapůsobil ten nález v té jeskyni. Muselo to být skutečně extrémně zásadní věc. Tady mě někdo volal. V Rumunsku lidé znají, nebo ti lidé, kteří zažili ta revoluční léta v 89. a 90. roku, tak určitě jim bude něco říkat jméno Dan Josef. Tady ten člověk byl vnukem
pokoj. Někdo nechce na pokoj.
Já se to musím vypnout prostě, no.
Pokud chcete volat do vysílání, pokud to je nějaký to, tak ne tam, ale sem ke mně, prosím. A ještě později.
No, takže tady ten člověk byl vnukem, ten Dan Josef byl vnukem Annie Paukera a zároveň tady ten Dan Josef byl nejen revolucionář, ale velmi, řekl bych, kvalitní, velmi sofistikovaný mezinárodní podvodník, kterému se podařilo vyvést do zahraničí poměrně velké množství zlatého odkazu právě tady těch starověkých dháků. A ten pán Mučeluluj, který objevil, nebo který narazil na takový velice zajímavý nález v té jeskyni, tak ten nález se přímo vztahoval právě také k těm dhákům, k těm starověkým dhákům. Byl to soubor jakýchsi relikví, které, doufám, že se potom k tomu ještě dostaneme, které potom později jaksi sehrály ještě poměrně dost výraznou a zásadní roli v některých věcech. No a tady ten Dan Josef byl po určité době zatčen a navíc se k němu přidalo ještě několik zrádců z řad tehdejších zpravodajských důstojníků za Securitate. No a teda když on předtím, než byl zatčen, tak když prováděl ty svoje neplechy, když vyváděl z Rumunska ty zlaté poklady a podobně, tak s ním spolupracovalo několik důstojníků, zpravodajských důstojníků právě z té Securitate. Díky tomu vznikla malá, ale velmi efektně fungující banda, která se v tom svém řádění a drancování zlatých pokladů zaměřila především na oblast Padina Bučegy. A to jejich řádění trvalo několik měsíců a pak se stala taková velmi zvláštní věc. Totiž z ničeho nic začali jedinci tady tohoto gengu jeden po druhém umírat. A to poměrně za takových zvláštních okolností. Já bych tě, Pavle, poprosil o další fotografii, na které právě je ten náš pan Josef, Dan Josef.
Takže se trefím, že to bude ta správná, snad ano.
Takže to bude v pořadí, jo, v té posloupnosti, jak jsem ti to posílal, tak by se trefit měl.
Ano.
A tady ten člověk, který byl ten, který stál v čele té bandy těch podvodníků, které drancovali v podstatě starobylé odkazy nebo starobylé památky a vyváděli zlaté poklady. No a teď oni, ti jedinci, začali umírat jeden po druhým za takových zvláštní okolnosti. A nakonec přišla řada právě i tady na tohoto Dana Josefa. A tehdy mu v Rumunsku nedokázal nikdo pomoct. A jeho nemoc postupovala poměrně, jakoby ta progrese té nemoci byla poměrně rychlá. No a nakonec si tady ten člověk nechal poradit, aby se obrátil na doktory v Moskvě, v Rusku, v Moskvě. No a on potom odjel do Ruska, s jistou nadějí, že by mu tam mohlo být pomoženo. Tam prodělal, v té Moskvě prodělal celou řadu vyšetření, přičemž si byl vědom toho, že pokud se něco rychle nestane, samozřejmě tak brzy zemře. Jenomže ani v Rusku mu nikdo prostě nedokázal pomoct. Tak a ve chvíli, kdy Josef zhubl na nějakých 47 kilo, bylo zřejmé, že jeho organismus se dostává jaksi, teď to trošičku nadnesu, se dostává do finální části zjevného prokletí, které mohlo být spojeno s legendárním a, jak se říká, jak se tvrdí tam v tom Rumunsku, s legendárním a velmi mocným vlivem duchů starověkých dháckých stařešinů. Vzpomeňte si třeba u nás, ono to není od věci, vzpomeňte si u nás na korunovační klenoty a na nacistického Heidricha, který v podstatě jaksi se dotkl těch klenotů, znevážil samozřejmě jejich podstatu, jejich charakter, a pak by uteklo pro pár měsíců a následovala událost, která nakonec vyústila v jeho smrt. Ono tady s těmihle záležitostmi není žádná sranda. Lidé se tomu bohužel často smějí a mají z toho, jako nevěří tomu, že něco takového může fungovat, ale ono, tady tyto síly a tady tyto principy jsou i v dnešní době, v jakékoliv době, jsou velmi aktivní a velmi dobře fungující. A v Rumuní, kteří trošičku inklinují k mystice a k duchovnu, tak si velice dobře uvědomují, že oblast pohoří Bučegy, teď zase to řeknu tak lidově, jednoduše, ta oblast pohoří Bučegy je vystavena velmi specifickým ochranným vlivům a ochranným silám. Vzpomeňte si například na okolnosti kolem havárie toho izraelského vrtulníku, o které jsme se již bavili dříve, a o tom zjevení, o tom hologramu v podstatě toho dháckého stařešiny.
Ano, já ho tam ještě ukážu teď.
Ano, ano, to máme. Ano. Nebylo od věci samozřejmě. No, po smrti toho Josefa se pozůstali z jeho rodiny a jeho kamarádi v úvozovce rozhodli prošetřit, proč tady ten člověk zemřel tak rychle, tak extrémně rychle. Oni měli prostě podezření na to, že mohl být otráven, že prostě ta jeho smrt, no oni tušili, že ta jeho smrt není přirozená, ale nechtěli si připustit až tak, že by zatím mohlo stát nějaká kletba nebo vliv nějakých takových těch mystických ezoterních sil. No a za účelem teda toho šetření té smrti toho Josefa si najali člověka, který kdysi zastával funkci prokurátora a v té inkriminované době se pohyboval na poměrně velmi významných postech. A tady ten člověk, který fungoval jako něco jako soukromý detektiv, něco na způsob soukromého detektiva, velmi rychle pochopil, že nikdo ze známých a přátel toho Dana Josefa nemá s jeho smrtí nic společného a samozřejmě došel postupně i k závěru, že nebyl otráven, protože se tam potom dělala ještě exhumace a zkoumaly se ostatky těla toho Josefa za účelem tedy zjistit nebo vyvrátit tady tuto, nebo potvrdit nebo vyvrátit tady tuto možnost. No a mezi tím ti přátelé toho Josefa se udělali takovou sbírku a dali dohromady obnos, myslím, že to bylo nějak kolem 2 milionů dolarů, což bylo na tehdejší poměry v Rumunsku poměrně velké množství finančních prostředků. A tady z těchto peněz měli být financováni informátoři, kteří, skupina informátorů, kteří by byli schopni uvést nějakou jakoukoliv ověřitelnou informaci, která by mohla pomoci pochopit, proč ten Dan Josef zemřel za tak bizarních okolností. A navíc ten bývalý prokurátor v podstatě měl od té rodiny, od těch pozůstalých toho Dana Josefa, měl plnou moc nakládat tady s těmi financemi, které jaksi byly součástí nebo výsledkem té sbírky, která té sbírky, kdy oni se složili na to šetření. No a dopadlo to tak jako zvláštně, dopadlo to tak jako divně, protože nakonec zemřel i ten bývalý prokurátor, ten šéf, ten soukromý detektiv, ten šéf, který vedl to vyšetřování, a ještě nějací další dva lidé z řad těch informátorů podobným způsobem jako ten Dan Josef. No a ostatní dostali strach a rozutekli se v podstatě, rozprchli se. Ty peníze, které tvořily tu sbírku $2 milionů, tak ty už nikdo nikde neviděl. Ty prostě někde zmizely, zřejmě si je rozdali mezi sebe, nebo rozdělili mezi sebou. A v podstatě ta rodina, ty pozůstaly potom Josefovi, jaksi zůstaly bez jakýchkoliv dalších informací. Já v Rumunsku mám celou řadu přátel nebo známých, dalo by se říci, a ti mi nezávisle na sobě sdělili, že nevím, jak je to úplně dneska, ale v těch 90. letech a mezi roky 2000 a 2010, tak ty rumunské zpravodajské služby jsou ve většině případů postaveny na ruském modelu, kdy v podstatě člověk, který má nějakou tu funkci v té zpravodajské službě, tak ví, co má dělat, má nějaké konkrétní úkoly, ale nemá prakticky žádné informace o tom, co se děje vedle něho napravo, nalevo, před ním, za ním. Je v podstatě jakousi izolovanou buňkou v množině izolovaných buněk, které dohromady dávají nějakou tu výkonnou zpravodajskou službu. Tady ta dominantní rumunská zpravodajská služba Securitate, nebo také ona nese zkrátku SRI, má obrovské množství různě samostatně fungujících odnoží, jo, ve kterých si udržuje dominantní postavení prostřednictvím svých vlastních kmenových agentů. V Rumunsku existuje množství dalších zpravodajských služeb, jako je SEA nebo DGAI a další, ale ta SRI má skutečně dominantní postavení a funguje tak jakoby nejefektivněji z celé té skupiny těch zpravodajských agentur. Já bych tě poprosil o další fotografii, to tam bude další pán, se tam objeví na té další fotografii.
Ano.
A
je tam měl být.
Ano, a tady ten pán se jmenuje Radu Timofle a tady ten Radu Timofle, u něho je zajímavé to, že zemřel velmi podobným způsobem jako ten Dan Josef, a to v důsledku nesmírně agresivní formy rakovinového onemocnění. V roce 2004 vykazovala rumunská Securitate velmi intenzivní aktivitu v různých rumunských horách, jako v různých oblastech Karpat s epicentrem právě Bučegy. A tady tyto aktivity především v tom Bučegi, se opírali o nejvyšší stupeň utajení, takže bylo období, kdy ani samotná rumunská vláda neměla k dispozici všechny potřebné a důležité informace. A tady do těchto aktivit byl osobně zainteresován i tady ten pán Radu Timofle, který v té době, kolem toho roku 2004-2005, souběžně vstoupil do jedné velmi významné zahraniční zednářské lóže. Je to taková, dalo by se říct, jako na první pohled to vypadá jako náhoda, ale ona to samozřejmě náhoda není, tady ten souběh aktivit tady u tohoto člověka. No a poté tady u toho pána události vzali poměrně velmi rychlý spád, neboť o pouhých několik měsíců později odešel z tohoto světa, zemřel v sevření extrémně agresivní formy rakoviny. A podle mého názoru, a nejen podle mého, to také nebyla žádná náhoda prostě. Tady ten člověk, když vstoupil do té zahraniční zednářské lože, tak v podstatě začal fungovat jako vysoce postavený informátor pro tuto zednářskou loži, které předával poměrně detailní informace, které se týkaly výzkumu bádání a pátrání v lokalitě neznámé podzemní pravěké instalace, která se v tom Bučegi, v té lokalitě nacházela a která je ústředním tématem toho našeho povídání. Tady je potřeba říci, že ti Rumuni, zpravodajské služby, vojsko a vědci rumunští tam prováděli aktivity nebo realizovali aktivity po dobu několika let, než se k ním přidali, nebo lépe řečeno hnutili Američané a další zahraniční nebo instituce z dalších prostě států, které byly především součástí uskupení NATO. Ano, to je potřeba zmínit. Především mám na mysli Velkou Británii, Izrael, mimo ty Spojené státy, ale také třeba Itálii nebo Francii. V tehdejší době měli vysoce postavení důstojníci Securitate k dispozici informace o tom, že se v některých rumunských horských klášterech skrývají zbytky vysoce výkonné špionážní sítě, která vynášela právě tady ty informace ezoterického charakteru ven ze země. A jak už jsem teď před chvilkou zmínil, především do rukou zpravodajců z USA, Velké Británie a Izraele. A jedním z těch, který ty informace vynášel, byl právě tady ten Radu Timofle. A údajně uvnitř tady té špionážní síti nebo součástí té špionážní sítě byli nejlepší rumunští špioni ze slavné agentury Dania Kana Z. Dania Kania Z. To si můžete, o té Dania Kanie Z si můžete nějaké informace vyhledat na internetu. Je to jako skutečně hodně, hodně zajímavé. Ta agentura Dania Kania Z musela být opravdu musela fungovat opravdu špičkově. A je velmi smutné, že tady tito lidé neodolali vábení peněz a bohužel jaksi zneužili těch svých možností, schopností, dovedností a vědomostí k tomu, aby prostě začali vynášet aby vynášeli prostě ty důležitá fakta z toho Rumunska směrem někam za ty hranice prostě ven. A je zajímavé, že když ten Radu Timofle zemřel, tak jako mávnutím kouzelným proutkem veškerý ty protistátní špionážní aktivity ustaly. Prostě během několika týdnů byl klid po pěšině, celé to utichlo, ukončilo se to, ustalo to prostě a byl klid. Ano. Tady ještě bych chtěl uvést, ono to může vypadat jako odtržené od věci, ale je tam prostě skrytá souvislost k tomu. Já nevím, jestli si pamatujete na zmizení letadla Malaysian Airlines, které zmizelo nad Indickým oceánem.
Ano.
A dlouho se po něm pátralo a v podstatě, i když byly snahy o identifikaci nějakých těch trosek, tak opravdu do dneška to letadlo je vedené jako zmizelé.
Mm-hmm.
A tady existuje takový poměrně zvláštní vztah mezi tady tímto letadlem, nebo zmizením tady tohoto letadla, a vojenským a ezoterickým aktivitám v rumunském pohoří Bučeji. Mě by to nikdy nenapadlo, že něco takového může být, může existovat, ale byl jsem právě z Rumunska některými jedinci na to upozorněn. A já vám teďkonc se pokusím ten vztah nějakým způsobem trošičku přiblížit.
Mm-hmm. Jardo, máme hodinu za sebou.
Dokončím tady toto, protože teď to nechci utrhnout, když mám říct ano. ten vztah, že jo, tak to bychom asi... A nebože bychom čtenáře, naše diváky napjali a dali mezi tím písničku, aby ještě chvilinku čekali, jak to dopadne.
Oni už čekají, tady už dostávám přeženu samozřejmě pomalu výhružné maily, že jestli nezačneš s tím odalením, takže to vypnou a podobně. Přeháním, tak to není samozřejmě, ale mnoho lidí tady píše, že to chce slyšet, že to je aktuální, že toto aktuální není i zajímavé. Takže...
Jako odhalení, já říkám, tak aby to bylo dobře pochopeno. Co se týče toho Ruska, já tam budu povídat o dokumentech, no, o informacích, které jsou staré 50, 40, 50, 60 let.
Ale má to nové souvislosti možná, ne? Nějaké.
No, tak asi ano, ale součástí toho odhalení je samozřejmě jaksi otevření tady těchto informací směrem k veřejnosti. Jo? A nejde o nějaké aktuální věci. Jo? Tam ani v tom Rusku nejde o aktuální věci. To, co říkám, to jsou informace staré několik desetiletí.
Dobře, tak to nebudeme přerušovat. Dopověz to tohle, pak dáme písničku a pak se na to vrhneme, jo?
No, takže krátce a jasně řečeno k tomu vztahu mezi tím malajským letounem, který zmizel, a těmi událostmi Bucegi, lze říct toto. V tom zmizelém letounu se nacházelo 23 úředníků čínské národnosti, to se všeobecně ví. Měli to být nějací specialisté přes elektroniku a IT.
Ano.
A ve skutečnosti šlo o důstojníky čínské tajné služby, kteří byli zainteresováni do tajných aktivit v rumunském pohoří Bučegi. A na palubě toho zmizelého letounu se také nacházeli dva vojenští prokurátoři izraelské národnosti, kteří měli na starosti vyšetřování havárie izraelského vojenského vrtulníku. Dále se na palubě toho samého letounu nacházeli čtyři vysoce postavení důstojníci izraelské zpravodajské agentury Mossad, jejíž aktivity směřovaly do Rumunska a konkrétně do pohoří Bučegi. A konečně na palubě toho letounu se ve speciální schráně měla nacházet pravěká vysoce sofistikovaná technologie, kterou již zmínění čínští zpravodajští důstojníci převáželi do Číny. A za jakých okolností se k ní dostali, není dost dobře známo a s největší pravděpodobností se to již ani nedozvíme. A je tedy velice pravděpodobné, že neadekvátní a nepečlivou, jak bych to řekl, neadekvátní, nepečlivou, neopatrnou manipulací tady s touto technologií mohlo dojít k tomu, mohly se evokovat nějaké specifické fyzikální vlivy a podmínky, které nakonec v tom svém důsledku způsobily zmizení toho letounu Malaysian Airlines. Takže, dobře, já ukončím pro dnešek Bučegy, dáme písničku a půjdeme se podívat na to naše druhé téma.
Dobře, dobře. Písnička bude asi jenom krátká, protože čas utíká jako voda a lidi, aby neutekli oni od toho, tak dám jenom krátkou písničku Petra Spáleného.
Jasná a teplá, jak tvá hebká tvář. Zpívá už jenom pár chvil, než vzbudí tě sluneční zář. Koukej, nad Blaníkem svítá, ten novej nás vítá, bude nás. Kraj rád, snad čím dál tím víc, pohladím tvý zlatý vlasy, i slunce se chystá ti říct. Koukej, nad Blaníkem svítá, den novej nás vítá, bude nás. A krásný je stejný jako ty, vstávej, ať ho nezmeškáš, je vzácnější než klenoty. Koukej, nad Blaníkem svítá, ten novej nás vítá, bude nás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak jste se patrně dočkali, vážení. No, kdo si počká, ten se dočká. A já tě předávám slovo, abych to nezdržoval víceméně. Jak jste slyšeli, můžete začít volat případně, pokud budete chtít. Ale počkejte, abyste věděli, o čem to vlastně teda Jarda rozjede. A na to, aby to mělo nějakou hlavu patu, aby to bylo trochu k věci. Takže chviličku vydržte, Jarda to rozjede, no a pak můžeme udělat takovou otázky taky a odpovědi případně. Tak prosím, Jardo.
No já se někdy po novém roce... Mi bylo řečeno, hele, podívej se, teď se tady vede boj, bitva o plné odhalení, ono doví, jak to dopadne, takže tady máš balík dat v ruštině a něco s tím udělej. Nějak to uspořádej, nějak se s tím poraď prostě. Jo, a teď jsem dostal balík dat, přeházených prostě, tam nějaká posloupnost, prostě žádná nic. No a teď samozřejmě to musím nějaké, jako teď jsem to začal editovat a se v tom nějak orientovat. Musel jsem si ty věci nějakým způsobem nastudovat. A pak, když jsem to chtěl nějak dál s tím pracovat, například v rámci tady tohoto našeho média, tak jsem tomu musel dát nějakou hlavu patu, že, aby to mělo nějakou, takovou nějakou posloupnost. Já upozorňuji, že to je poměrně velký balík informací, takže tomu můžeme věnovat, když bude zájem, můžeme věnovat pár dílů následujících, pár epizod toho našeho pořadu. Já když jsem tady s těmi informacemi začal pracovat a začal jsem se jimi probírat, začal jsem je studovat, tak jsem pochopil a zjistil jsem, že jako kam se hrabou Spojené státy, co se týče utajování dat. Jako tohle. No jistě. To jsou úplně břídilové, jako Američani. Proti bývalému Sovětskému svazu a dnešnímu Rusku. To jako nemá období. Navíc dneska je ještě nějakých 85% dat tady tohoto formátu v sejfech. V podstatě jsou naprosto nepřístupná veřejnosti. A i v Rusku pochopitelně na té lokální úrovni se v současné době, dám to do úvozovek, bojuje za to, aby většina tady z těchto informací prostě vylezla ven, protože ono to je takové obrovské velké pucle, které prostě potřeba poskládat dohromady. Mm-hmm. A je zajímavé, že prostě v Rusku v 60., 70., v 80. letech, konec konců i částečně v 90. letech, bylo absolutně nemyslitelné, aby se tam vydala, opublikovala třeba v těch 70. letech nějaká kniha ve stylu Ludvíka Součka, našeho Tušení stínu, Tušení souvislosti. Že? Tak jak na západě byly informace tohoto typu v podstatě i když samozřejmě scenzurované veřejnosti dostupné v různých populárních ezoterických a ufologických publikacích, tak v Rusku až na nějaké výjimky v některých časopisech tady toto neexistovalo. A proto jako blesk z čistého nebe na veřejnost zapůsobila publikace. Pavle, já bych tě poprosil o první fotografii.
Ze dneška?
Ano, z dneška toho fotografii toho pána zapůsobila jako blesk čistého nebe publikace, která se jmenovala nebo jmenuje Záhady pradávné historie nebo starověkých historických reálií. A tady tu publikaci napsal Aleksandr Alfredovič Gorbovský, což byl ruský historik a spisovatel, který zemřel v Londýně v roce 2003, tuším, a 20 let pracoval v Akademii věd Sovětského svazu bývalého. A tady ta publikace byla poprvé publikována už v roce 1966, tedy někdy za Chruščova, a znovu potom byla zveřejněna ve druhém vydání na počátku 70. let. A jak říkám, pro mnoho lidí v bývalém Sovětském svazu se tato kniha stala otvorem, bránou do zakázaného, ale fascinujícího světa ufologie, starověké historie, archeoastronautiky a dalších prostě příbuzných oborů. Gorbovský svého času, on opublikoval ještě několik dalších knih, ale už mimo Sovětský svaz, ve kterých se zabýval především starověkými národy a záhadami, které byly spojeny se starověkými národy v oblasti Středozemního moře. A shromáždil několik desítek velmi zajímavých pozorování, která se nevztahují pouze na dobu současnou, ale celá řada těch pozorování má vztah k středověku, ale i starověku, protože on se dostal k artefaktům, ve kterých, nebo v rámci kterých byly znázorněny různé takové velice specifické objekty s náležitým popisem. A tady z těch pozorování, nebo ta pozorování měla, ta všechna pozorování měla jeden společný indikátor, a tím byly objekty pohybující se pod vodní hladinou ve Středomoří extrémně velkou rychlostí. Samozřejmě, že ty objekty se musely pohybovat kousek pod hladinou, protože tehdy neexistovaly žádné prostředky ve středověku nebo ve starověku technologické, kterými by se ty objekty daly identifikovat v větších hloubkách, takže byly pozorovány, optickým způsobem. Faktem je, že sovětské námořnictvo si skutečně pečlivě střežilo tady tyto dokumenty nebo tu dokumentaci, která se vztahovala k různým pozorováním, ale i setkáním, blízkým setkáním třetího a čtvrtého druhu. A samozřejmě tady tyto alternativní názory na téma UFO a USO, to znamená podmořské neidentifikovatelné objekty, byly dlouhou dobu tabu a, jak už jsem řekl, veřejnost k ním neměla přístup. Typickou reakcí nebo takovým typickým příkladem může být reakce bývalého kontradmirála Matvěje Rudnického, který veřejně reagoval na článek o USO, to znamená podvodním, neznámém podvodním objektu, který byl opublikován v časopise Technika Molodioži v 9. čísle v roce 1972. Kdy Rudnický kategoricky odmítl existenci USO a mimo jiné tam uvedl, že pokud by inteligentní bytosti se na naší planetě nacházely v nějaké té podmořské enklávě pod hladinou moří a oceánu, po tisíce let, pak by se bez pochyby snažili kontaktovat lidské bytosti. Mm-hmm. No, to je to tvrzení, to je takové typické tvrzení, které ale jaksi nemá prakticky žádné opodstatnění, protože jestliže chcete jako inteligentní druh někoho kontaktovat, chcete kontaktovat nějaký jiný inteligentní druh, tak samozřejmě chcete mít z toho kontaktu nějaký užitek. To znamená, ten kontakt musí být pro vás mít nějakou míru užitečnosti. No ale jestliže máte na jedné a druhé straně ohromný, enormní vývojový rozdíl, no tak jaký užitek by měla takto vyspělá civilizace nebo měly skupiny zástupců takovéto civilizace z kontaktu s lidskou bytostí tady na povrchu zemském? Co by to pro ně, jakých užitek by z toho měli, jaký přínos by z toho měli? Naopak, proto, aby mohli systémově rozvíjet svoje aktivity zde, které se u těchto bytostí mnohdy týkají monitorování, dotýkají skrytého monitorování lidské civilizace, no tak tyto bytosti naopak chtějí prostě mít pro tu svoji práci klid, nechtějí na sebe upozorňovat a samozřejmě přitahovat pozornost ze strany zástupců lidské civilizace. V takovém případě jakýkoliv takovýto kontakt by vyvolal na té naší straně lidské civilizace šok, doslova do písmene. Mm-hmm. Během několika hodin nebo respektive několika dní by se taková věc rozšířila prostě po celém světě a ohromná masa lidí po celém světě by napřímila právě tu pozornost tímto směrem a samozřejmě by se to potom odrazilo i v aktivitě lidských bytostí, které by směřovaly velmi intenzivně do toho podvodního prostředí a narušovaly by jim potom ty naše aktivity, tu jejich práci, tu jejich činnost, tu prostě ty jejich zájmy a cíle samozřejmě. Jenomže ten Rudnický, který se takto vyjádřil na veřejnosti, pochopitelně v tu dobu, kdy se to stalo, kdy podal to vyjádření v roce 72, sám velmi dobře věděl, že fenomén USO existuje, neboť on sám byl členem předsednictva nebo stál v čele speciálního vojenského výboru, který měl v Sovětském svazu bývalém, který měl na starosti monitorování tady těchto jevů včetně datové statistické analýzy a archivování těchto případů. Takže dneska víme, že Rudnický v tom roce 1972 veřejnosti lhal, což potvrdil v 90. letech jeho bývalý kolega Nikolaj Jerokčin, který pracoval jako inženýr specialista v rámci programu reverzního inženýrství, který samozřejmě fungoval, ten program fungoval nejen ve Spojených státech, ale on fungoval i v Rusku. A ten program reverzního inženýrství byl postaven na zkoumání takzvaných zadržených artefaktů, zadržených technologií mimozemského nebo nelidského charakteru. A na základě tohoto výzkumu se potom specializovaná pracoviště, jak v Americe, tak v Rusku, pokoušela vyrobit, respektive okopírovat takovou technologii v pozemských podmínkách. Samozřejmě, aby k tomu vůbec mohlo dojít, tak jak si musela být alespoň základy tady této technologie nějakým způsobem pochopeny. Velmi s velmi zajímavým svědectvím mám na to jeden materiál celý, který se tomu věnuje, asi 25 stránek, je svědectví od výzkumného pracovníka Nikolaje Nepomňaščiho, který popsal velmi podrobně velmi zvláštní událost, která se stala v roce 1960, kdy velký podmořský objekt bombardoval, doslova do písmene, bombardoval argentinské námořnictvo. Mm-hmm. Ten objekt svými fyzikálními vlastnostmi a schopnostmi evidentně nemohl být pozemského charakteru, nemohl patřit v tom roce 1960 žádné pozemské mocnosti, protože jsme nebyli schopni tehdy, ani bychom toho nebyli schopni v současné době, něco takového prostě vyrobit. A tady ten incident, který se stal u argentinského pobřeží, samozřejmě vyvolal rozruch i na mezinárodní politické scéně a zainteresoval se do toho i tehdejší sovětské úřady v čele s Nikitou Chruščovem, což byl tehdy šéf sovětské vlády. A tady ten Nikita Chruščov poslal speciální skupinu ataše do Argentiny, aby se pokusili získat pokud možno co nejdetailnější informace od argentinské vlády a argentinské armády ohledně toho incidentu. A teď nastala velice zajímavá situace, Pavle, posloucháš mě?
Ano, slyším, samozřejmě, to
viděl. Posloucháš. To je nastala velice zajímavá situace. V jednom týdnu se sešlo v té Argentíně 6 takových skupin. Nezávisle na sobě, aniž by to bylo předem domluveno. Jednu skupinu vyslali Sověti, druhou skupinu ataše vyslali Američani, třetí skupinu vyslali Angličani, čtvrtou skupinu vyslali Japonci, pátou skupinu vyslala Francie a šestou skupinu vyslali buď to Italové nebo Turci, ale teď si nejsem jist s tou skupinou. A teď jedni na druhé koukali, se tam navzájem tak na sebe koukali, dělali jako že nic a samozřejmě všem bylo jasné a evidentní, o co tady jde, jaká hra se tady hraje, že prostě všichni ty státy, kteří vyslali ty skupiny těch ataše, toužili po co nejpřesnějších a nejdetailnějších informacích o tom objektu, který tam několik hodin řádil. Tady celý ten incident se podařilo v tom roce 1960 natočit na kameru, i když to video není zrovna moc kvalitní, ono v tom 60. roce, že na začátku 60. let ta technika ještě nebyla ani zdaleka taková jako dneska. Nicméně těm argentinským vojákům se teda nedá upřít odvaha, protože i když teda oni vůbec netušili, s čím mají co dočinění, protože to skutečně bylo jak ze sci-fi filmu, tak se snažili chytit ten podmorský objekt. Oni vytvořili takovou půlkruhovou prostě sestavu lodí a snažili se zahnat ten objekt k břehu, prostě k pobřeží. Asi se domnívali, že by tam mohl někde uvíznout prostě u toho pobřeží a víceméně by ho spacifikovali v tom.
A zase nám se seklo nějak. Já to musím vypnout a znova pustit, protože tam zase došlo k nějakému výpadku. Zase to vypadlo, ale už je to dobrý. To bylo jenom 5 vteřin, takže můžeš pokračovat.
Takže zase tam, kde jsme byli. No. Takže já si zase tady musím zrekonstruovat ten. Já se omlouvám, ale pro mě je dost důležitý prostě se samo, prostě tě vidět. Jako.
No to jasný, to určitě, to samozřejmě já povítám, dávám. Ne.
Jsi nějaký závislý na tobě, co já. Ale prostě vidět tě, jo, vidět tu televizu, prostě tam ty ano. Fotky a to, aby to se to...
No, tak
se odpomám, já to ještě musím.
Vypni, zapni, a se to zase naběhne. Ale mezi tím já teda, tady mi posílá Pepa z Pardubic nějaký video ze Sputniku dneska, který je něco o UFO. To je zajímavý, teda, já nevím, co to je.
To může být na tou Sibiří, ne, tam.
Někde nad oceánem, myslím, že to je nějaká loď.
Už jedu, už funguju.
No dobrý, v pořádku, takže povídej, já to tam zkusím jakoby na pozadí pustit to video, jo, aby lidi věděli, o co jde. Tak můžeš povídat dál.
No nakonec tedy ten manévr těch argentinských námořníků v tom roce 1960 skončil tedy neúspěchem. Z těch dokumentů, které jsem dostal z Ruska, tedy nebudu jmenovat od koho, to bych nerad, abych tady neprozradil něco, co bych neměl, ale tam je evidentní, že o...
No, to je ono, dobrý, povídej.
Že o problematiku UFO projevovali velký zájem i tehdejší sovětští kosmonauti. A to nejen o objekty UFO, ale i USO. Tedy podmorské objekty. Někdy v srpnu roku 2006, tedy relativně nedávno, poměrně známý sovětský kosmonaut, já tě poprosím o fotografii.
Ano, dám ji tam samozřejmě, velmi rád. To v té uniformě asi, že?
Ano. Takže poměrně známý bývalý sovětský kosmonaut Pavel Popovič, tak v tom srpnu roku 2006 propagoval poměrně výrazným způsobem výzkum UFO v Rusku ale ono se zjistilo, že podněcoval tady ten výzkum, ten, nebo tento typ výzkumu i za dob Sovětského svazu, kdy poměrně hodně výrazně spolupracoval s Vladimírem Ažažou. A já o Ažažovi budu ještě hovořit, protože tady ten Ažaža byl takovým jakýmsi prominentním člověkem, který spolupracoval s tehdejší KGB a který dodával KGB podněty k velmi zajímavým případům, u kterých tedy skutečně stálo za to je blíže prozkoumat a hlavně zajistit svědky a dostatečně kvalitním způsobem ty svědky vytěžit. Těch případů potom já zmíním několik, kdy ten Vladimír Ažaža hrál velice důležitou roli jako prostředník mezi KGB na jedné straně a veřejností na straně druhé. A tady ten, když se vrátím k tomu Popovičovi, tak u toho Popoviče je zajímavé, že on v těch 90. letech v rámci jednoho ze svých briefingů naprosto navážno za střízlivého stavu sdělil, že už za dob Sovětského svazu byla tehdejší vláda Sovětského svazu velmi detailním způsobem informována o aktivitách zástupců nebo zbylých zástupců nebo zbylých jedinců nebo zbylých skupin po starověké vyspělé civilizaci, která kdysi v pravěkých dobách existovala na planetárním tělese Phaeton. Také v Sovětském svazu toto těleso neslo název Monach. A tady toto těleso existovalo mezi naší planetou a naším měsícem současným. Teď to možná vypadá divně, jako nesmysl, ale on to zase až takový nesmysl není. Když se podíváte do starých véd, do starých ruských véd, tak tam máte informace, naprosto exaktní informace o existenci tří těles, které existovaly v blízkosti Země, přičemž jedno z těch těles se jmenovalo Luna, čili dnešní měsíc, druhé se jmenovalo Leia a třetí těleso se jmenovalo, a na ten název si teď nespomenu, ale byly prostě tři. A ty védy o tom exaktně hovoří. A nehovoří jenom o tom ruské védy, ale hovoří o existenci těchto tří těles i jiné starověké odkazy z různých částic a z různých míst našeho světa. A ten Popovič, on řekl, že za dob Sovětského svazu, prostě už i Sověti, měli k dispozici detailní analýzu toho, co se vlastně přihodilo v pravěkých dobách nedaleko naší planety, kdy došlo k jaderné devastaci dvou z těch tří těles, které v podstatě zanikly a po nějaké době, a to slovo nějaké dávám do uvozovek, protože zatím ty informace nemám úplně zpracovány, ostatky tady z těchto zničených těles postupně popadaly, obrovské množství schořelo v atmosféře, přičemž vyvolávaly velice zvláštní světelné jevy, když prolétávaly tou atmosféru a hořely. A tady tyto ukazy jsou také zadokumentovány ve mnoha starověkých kronikách a jsou k dispozici i v obrazové podobě na mnoha místech světa, například v rámci skalních kreseb anebo rytin petroglyfického charakteru na velkých monolitech a podobně. A jediné, co zůstalo, tak samozřejmě zůstala ta Luna, která ale byla sama poškozená částečně tou jadernou devastací těch dvou těles, s tím, že celá řada, samozřejmě všechno neshořelo v atmosféře, a velké množství, nebo poměrně velké množství ostatků dopadalo nebo popadalo na povrch naší planety. A ten Popovič přímo říká, že velké množství těch popadaných úlomků dopadlo na Sibiř. Popadalo do oblasti mezi Uralem a středovou částí Sibiře. Já bohužel vám nemůžu ukázat tady tento aspekt na Google mapě, protože tam je to na Google Earth aplikaci, protože tam je to velice hezky vidět. Ale pak, když máte tuto aplikaci k dispozici, tak si ji puste při nějaké vhodné příležitosti a podívejte se tady do této lokality, kde zjistíte, že se zde nachází tisíce, doslova tisíce, různých kráterků a kráterů, které jsou v současné době vyplněny vodou, nebo jsou zaplaveny prostě. A když se podíváte z určité konkrétní výšky tady na tuto oblast, tak na první pohled zjistíte, že tady tento rozsev nemohl být způsoben nějakým přirozeným klimatickým nebo geologickým faktorem. Že se jedná o nepřirozenou záležitost. A ten Popovič, on v podstatě objasnil, nebo on objasňuje v tom se vyjádření povahu a podstatu tady tohoto pozoruhodného geografického jevu, se kterým se můžeme na ploše mezi Uralem a středovou části Sibiře v té horní části Ruska setkat. A můžeme ji vidět na vlastní oči. Ale on nejenže prozradil toto, ale on také sdělil, že už v 60. letech měli sovětská KGB měla k dispozici detailní informace o existenci několika skupin, ale já vám teď neřeknu počty, nebo prostě několika skupin přeživších jedinců nebo entit z těch zničených těles, které tvořily původně tu triádu těles s naší Lunou. Je evidentní tedy, že ještě před tou katastrofou se nějaká část, ale velice malá minoritní skupinka, řádově, nevím, ale teď opravdu odhaduji, řádově tisících jedincích, asi o několika tisících jedincích, se mohla dostat, nebo se asi určitě dostala na zem prostřednictvím nějakého dopravního prostředku nebo dopravních prostředků, přizpůsobila se životu zde na zemi a tyto entity založily podvodní kolonie na několika místech našeho světa. Já o těch podvodních koloniích budu ještě hovořit v dalších částech tedy tohoto pořadu, pokud o něj bude samozřejmě zájem. A ten Popovič ještě navíc sdělil, že v naší sluneční soustavě, a teď bych poprosil, aby zbystřili všichni ctihodní posluchači a diváci, kteří se nějakým způsobem zaobírají problematikou informací, které máme k dispozici prostřednictvím Insidera Coryho a Aliance Sphere plus bytosti Blue Avian, protože určitě budete vědět, o co tady jde. A tady ten Popovič se také zmínil, že uvnitř naší sluneční soustavy existuje v blízkosti planety Saturn v prostředí, no prostě planeta Saturn disponuje poměrně velkým množstvím měsíců. A na jednom z těchto měsíců v blízkosti planety Saturn existuje poměrně velká mimozemská základna, která v podstatě, a to řekl Popovič, v roce 1996 na jednom z briefingů v tehdejším Rusku, že tady ta základna je v podstatě jakousi expoziturou, jak on to řekl, expoziturou velké skupiny mimozemských civilizací, které mezi sebou spolupracují a které mají zájem o tuto naši sluneční soustavu a o lidstvo na planetě Zemi. A teď si prosím pěkně vzpomeňte na informace z prostředí Insidera Codyho, Blue Avian Alliance Sphere, která hovoří o tom, že na jednom z měsíců v blízkosti Saturnu se nachází rezidence nebo jakási detašované pracoviště Galaktické superfederace, která dlouhodobě po desítky tisíc let vykazuje v rámci 22 genetických experimentů evidentní zájem o lidskou civilizaci a naši sluneční soustavu. Tak. A my se tyto informace dozvídáme v posledních 3-4 letech prostřednictvím několika málo insiderů. A již v roce 1996 tyto informace v podstatě, byť byly jinak řečeny trošičku, ale v podstatě ty samé informace, sděluje sovětský kosmonaut Pavel Popovič v roce 96 na jednom z moskevském briefingu nejen zájemcům, kteří tam na to povídání přišli, ale i novinářům, ruským novinářům samozřejmě. To já, když jsem se ty informace studoval v tom paketu těch dat, které jsem dostal z Ruska, tak jsem nevěřil vlastním očím. Já prostě jsem tu chvíli jsem skutečně jako byl chvilku mimo, protože jsem si říkal, no tak to je neuvěřitelné. Tak my tady konečně teda dostáváme nějaká data v rámci projektu odhalení. Děje se to od roku 2013, poslední 4-5 let. A už v roce 96, před nějakými 22 lety, o tom na veřejnosti hovořil bývalý sovětský kosmonaut. Zcela veřejně. Jo. To je, a takovýchto případů jsem vyčetl z těch dokumentů celou řadu. Konec konců budeme o nich ještě samozřejmě dále hovořit. Dále ten Popovič prohlásil, že u nás na naší planetě existují 3 ohromné podzemní instalace. Samozřejmě o podzemních instalacích jsme si tady na rádiu povídali rozsáhle. Když zalistujete v těch předchozích relacích, tak tam jsou hodiny povídání na toto téma. Existuje v současné době poměrně velké množství materiálu, ať už se jedná o instalace, podzemní instalace, pozemského charakteru, jako nějakého pozemského vojenského charakteru, nebo ať už se jedná o instalace drakoniánských a plazích forem entit, které byly likvidovány, nebo ať už se jedná o instalace zástupců benevolentních civilizací nám příznivě nakloněných. To Popovič nějak nerozvádí tam, ale on prostě tak jakoby efektivně v rámci té hodinové diskuze říká, jedna z těch instalací, z těch obřích mimozemských instalací se nachází v Andách a my víme přesně kde a máme navázán, stejně jako Američani, máme navázán s těmi entitami tam kontakt. Druhá instalace se nachází v podmořském hlubinném příkopu v Indickém oceánu. I s touto instalací máme kontakt, no, s touto instalací máme navázáno spojení. A speciálně americká základna v Indickém oceánu, teď jsem zapomněl její jméno, Pavle, připomeň mi, americká základna na tom ostrůvku v Indickém oceánu, teď nevím, jak se jmenuje, ale to je jedno.
No, to tak, já si taky nespomenu.
Ano, tak jednou z vysoce důležitých aktivit a poslání tady této americké vojenské základny je systematická komunikace a asistence na určitých aktivitách s entitami, které jsou uvnitř tady této podmorské instalace v tom Indickém oceánu. No a třetí instalace se nachází v Himalájích, obrovská podzemní instalace, se nachází v Himalájích. O tom tady my víme, já jsem tady o tom také několikrát referoval a své informace po své vlastní linii o této instalaci podává i americký a ruský současný ruský badatel a výzkumník Ernst Muldashev. A já na konferencích, které pořádám pravidelně ve Veletově, jsem informoval účastníky těchto konferencí o podrobnostech této instalace v návaznosti nebo v kontextu, především v kontextu s entitami Anunnaki Elohim. Pro nás ale je důležité to, teda aspoň pro mě je důležité to, že tu je nějaký ruský kosmonaut, Popovič, který aniž by byl součástí nějakých ezoterických kruhů nebo ezoterických skupin, nebo aniž by prostě byl součástí nějaké sekty nebo nějaké náboženské prostě skupiny, tak on prostě v tom 96. roce volně a otevřeně o těchto všech věcech hovoří na tom konkrétním novinářském briefingu.
Existují o tom jde nějaké záznamy obrazové nebo tak?
No, já mám tu dokumentaci, já mám k dispozici stenograf z toho...
Jo, jestli to nebylo natáčené nějakým způsobem.
No, natáčené to asi bylo a co vím, tak v tom 96. roce to určitě proběhlo v Rusku. Ta briefing sdělovacími prostředky. Určitě byl odvysílán. Nevím, jestli veřejnoprávní televizí nějakou nebo na nějakém soukromém kanálu, ale určitě to odvysíláno bylo a od té doby si myslím, že proběhla už několikrát repríza. Ale neřeknu ti konkrétně, protože nemám ty data, o jakou televizi byš mělo jít, jo? Kdy to přesně bylo odvysíláno, to bohužel nevím. Máme nějaký dotaz nebo otázku, protože jestli mám povídat dál, nebo jestli se pověnujeme nějakým dotazům a otázkám, protože jsme v úvodu problematiky ruského UFO USO, odtajněných nebo tajných dokumentů, které tady pro vaše rádio se snažím odprezentovat. A bude to, já to mám postavené tak, že to bude stále více a více zajímavější.
Ano.
Takže toto, co jsem teď řekl, je jenom je zatím nic.
Taková dramaturgie správná.
Ano, takže já jsem to postavil, jsem to editoval tak, že to bude stále a stále a stále a stále zajímavější.
Máme tu telefon.
Zajímavější.
Takže já ho vezmu hned telefon. A kdo jiný než Pepa? Pepo, ahoj.
Já vás zdravím, ten ostrov je asi, co myslím, jak Diego Garcia, ne?
Diego Garcia, ano, děkuji ti velmi. Pane kolego, děkuji.
No, jako tam údajně mělo přistát třeba ten Boeing, taky jedna z variant byla, že jo, v těch hangárech
ano,
někde.
Ano, přesně tak.
Já jsem se chtěl zeptat, ono, to je z minulých pořadů k tomu Bučigi, jo, jakou to má to nějakou souvislost s pyramidama ve Vysokým, jako stejný období, nebo něco, má to třeba nějakou
instalace,
to spolu hraje, nebo to je úplně o něčem jiným?
Je to podle mého názoru na základě těch informací, které mám k dispozici, to je trošičku o něčem jiném, protože ta instalace v té Bučegi, ta podzemní, je starší než Černé moře.
Aha.
A Černé moře vzniklo na přelomu, zhruba, teď to řeknu na hrubo, na přelomu třetích hor a čtvrtých hor v důsledku pádu jednoho velkého meteoritu, což je vlastně v podstatě kráter, který byl potom zaplavněn vodou. To k tomu je takový zvláštní příběh. A ta instalace, to se zjistilo, potom dodatečně na základě geologických profilů a dalších a tunelů a výstavby tunelů, tu byla ještě dřív, než vzniklo to Černé moře. Předpokládá se, že je stará zhruba nějakých 5 až 8 milionů let.
Aha, tak to je úplně, už jsme někde úplně jinde.
To jsme úplně někde jinde, přesně tak. A o to je to celé pozoruhodnější, protože já jsem toto stáří skutečně řekl extrémně nahrubo, jo, aby to bylo bráno v potaz. Ale je neuvěřitelné, že ty technologie tam v té instalaci jsou plně automatické a funkční, dodnes. Prostě fungují jak na drátku, prostě oni samozřejmě to postupně aktivují, oni to dávají, postupně se to spouští, protože oni potřebovali nejdřív pochopit podstatu té technologie a velice tam pomáhá to, že ta technologie reaguje na bioenergetické pole člověka. To je hodně zajímavé. Takže celá řada těch vymožeností tam, těch zařízení se spustilo samovolně ve chvíli, kdy se tomu přiblížil člověk. Když třeba pouštěli psa, jo, pouštěli tam psy do toho jednoho tunelu, který vede do Egypta pod Gizský panteon, tam vlastně končí, tak ten dopravníkový systém, který je takový velice sofistikovaný a ty není čas, abych vysvětloval, jak na jaké bázi funguje, ale určitě se v nějaké epizodě tady k tomu vrátíme, tak se nespustil. Prostě na ty psy to vůbec nereagovalo. Strčili tam opice, nereagoval to také na opice a tyž teprve, když se k tomu přiblížil člověk, tak se to zaktivizovalo. Taková pozoruhodnost, dovezli tam ze Spojených států jednu chycenou mimozemskou entitu typu Grace, šediváka, a zkusili, jestli to bude reagovat na něho, a taky to nereagovalo a ještě navíc mu to dalo šlehu. Ještě navíc chudák to tam schytal, dostal nějaký výboj energetický, vyloženě to na něho jakoby zautočilo, prostě agresivním způsobem to na něho zareagovalo. Což je hodně, hodně zajímavé a docela to zapadá do mozaiky, protože tady ty plazovci a Grace a podobně, drakoniáni a tak, to jsou entity, které jsou vůči nám nepřátelský prostě.
To je jenom pro spřízněné duše.
Ano, přesně tak, no.
Přesně tak. Já jak jsem tam posílal to video, to se dneska objevilo na Sputniku, vypadá to jako raketa, když jde po sněhu, někdo k tomu píše, že to může být utržený ledovec, ale docela zajímavý to, já nevím, ti to tam asi Pavel přepošle. A je to dneska na Sputniku, normálně někdy dneska dopoledne, jako jo.
Já se na to podívám.
Takový objekt takovej a za ním čáry ohromný a je tam přesně psaný, zase jsou tam přesně GPS, dá se to najít, já jsem se to snažil najít dokonce taky přes Google. Dopoledne jsem se nudil.
A vypadá to, jako kdyby se utrhlo nějaký takový, nějaká kran, nebo krát to asi ne, něco prostě, nějaký kus něčeho a sjelo to dolů z toho kopce a jede to teď, jelo to tam po sněhu do ví kam, no. Vypadá to.
Já, no, ten to bude nějaký ty kameny, jak se hejbou, nebo já nevím. To nic, no. Dobrý. Takže s tím výročím, vy jste mluvili dneska o tom, že vlastně teďka 8. března bude 4 roky od zmizení toho Boeingu.
Ano, to bude výročí, no. Ano,
no a to tam píšou o tom.
Vlastně, 8. no.
A to tam na tom píšou, že jo, na tom v Sputniku, že možná, že je to pohřešovaný, a to se vlastně dělá srandu, let 370, Malaysia Airlines.
Kluci, a to tam jenom psali jako lidi vysvětlení, že jo, každý tam psal nějakou jinou hovadinu, jako
Airlines,
no.
Jo, Airlines, jasně.
Jako s tím. A dneska 4 roky a ticho po pěšině, že jo, nebo dneska 4 roky za 3 dny.
Za chvilku.
No, máme jiný starosti, no, samozřejmě tady. Jak udělat Majdan, jak to tady všechno.
Oni ještě teda aspoň co psal zase, já nevím, Benjamin Furfot, někdo říká lže, nelže, tak tam psal o nějakých mikročipech, který sebou měli mít ty Číňani. Možná, že to je nějaký to zařízení, co o čem mluví Jaroslav, nevím.
Ano,
že?
Přesně tak. On ten Furfot, on je dost kontroverzní člověk, je dost kontroverzní člověk, ono nedá se úplně mu nebo takto, abych to řekl trošičku kulantněji, nedají se všechny ty informace od něho brát prostě v potaz úplně, ale na druhou stranu, on mívá takové záchvěvy, vždycky takové záchvěvy opravdu velice přesně zacílených dat, které skutečně jako nejsou žádný fake, jo. Mm-hmm. A proto se ten Fulford vyplatí číst, ale tam se musí jako hodně selektovat informace, no. A,
tam je strašně zajímavý, že on se dával informace o tom Boeingu, o těch lidech, tak ty lidi se všechny dali dohledat na jejich identita, co on tam zveřejňoval, toho nějaký učiněná jméno, ano, tohle. A dalo se to najít třeba v patentovém ústavu, já nevím, jak já jsem měl ty stránky americké, tam se dalo najít, kdy to bylo patentované, jak to bylo. Jo, to tam všechno se dalo dohledat, jo. Takže říkám, on jako asi nemůže říct všechno, že jo, ale tam byly takové informace, že to až člověku běhal mraz po zádech, co on jako ví, jo. To jsem trošku odbočil, abych vás nevyvedl z konceptu, tak vám.
Děkuji.
Dám. Zdravím a mějte se krásně.
Díky. Pepo, ahoj, ahoj, mějte se hezky. Tak, pokud někdo bude chtít ještě zavolat, tak máte poslední možnost, protože máme za 5 minut celou, konec pořadu. Je tu ještě teda moc otázek tu dnes není a to vždycky svědčí o tom, že lidi víc poslouchají, než přemýšlí o tom, jasně, na co jasně, se mají zeptat. Takže je tady zodpovění otázku, pokud by byl čas. Zajímalo by mě, jak vysokou relevancí hodnotí pan Chvátal dokument Tajemství Amenty 1 a 2. Mm-hmm. Jestli ty má něco společného.
Jasně. Shodou okolností autor toho českého Amenty je můj bývalý student. A já se nerad vyjadřuju a něco hodnotím, jo, ale já to nerad dělám prostě, protože tím ovlivňuju povědomí druhých lidí. Jak bych se měl vyjádřit, protože abych to jako nehodnotil, ale abych se nějak vymňouknul k tomu.
No, jasně. To je těžký, co?
Být obezřetný. Velmi obezřetný, co se týče tady tohoto materiálu. Ale každopádně je to materiál, který stojí za to přečíst. Já, co se týče tady této věci, mám, co se týče tohoto tématu, který je součástí těch materiálů, mám nastavený studijní projekt Modré světlo, kde ty materiály mám podstatně, nebo ty data rozšířené, ještě o spoustu stovky grafů a schémat a pečetních nástrojů a dalších prostě věcí. Je potřeba k tomu materiálu, který zmiňoval tazatel, přistupovat jako k substrátu určitému, k syntetickému substrátu, který má nosnou linii svoji. Určitě to stojí za prostudování, ale samozřejmě je to hodně ořezané, jo, ze všech směrů. Takže tolik k tomu.
Tady někdo píše, prosím, o přečtení otázky, ale nepíše jaké. Takže super, to nemá chybu, paní Kateřina. Tak
to je dobré.
No. To nevím, proč tě...
Třeba to napsala nějakým neviditelným tím, neviditelný písman.
Jo, a pozor, ono tady je takhle šikovně, tak už vidím. Nyní bych se chtěla zeptat na jednu, teď mi to tady napsalo, to přeskočilo, na jednu věc, a to jsou peníze. Dá se říct si, s čím souvisí, proč někdo peníze má a někdo ne? Jak by se nechala asaktizovat hojnost. Tak to bohužel tady to asi zrovna nepasuje. Teď, když tady máme za tři minuty.
Seminář, ano, přesně ano. Poslala já se omlouvám, ale to se opravdu nedá ve třech minutech odpovědět na to.
Ano, spíše posílala jsem to v 21.23, to je sice možné, ale... No, dobře. Tak víceméně příště, když tak to napište znova, protože ono to mezi tím uteče už dávno pryč. Já už nebudu
nebo na paralaxu.
Na paralaxu, ano, přesně tak.
Ta bude za chvíli, relativně za měsíc. Jo? Ano. A tam já si tomu můžu věnovat třeba 20 minut.
Ano, přesně tak.
Takže na paralaxu, určitě. Já bych rád plně odpověděl, ale tady není časový prostor.
Na to vůbec ne, teď už ani náhodou. No, ještě tady je taková informace, že k dnešnímu pořadu by rád upozornil posluchač Petr na množství dokumentárních filmů Tajná akta KGB na YouTube. Hodně z nich je sice teda s polským překladem, ale nechá se to vyhledat prý. Což, ano. Což asi dobrá informace pro lidi, kteří to chtí víc takto studovat nebo takto to prohlížet.
No. Na závěr ještě takovou zajímavost. Z toho balíku dokumentace, která mě teda přistála u mě z Ruska, tak jsem tam vyčetl, že nejstarší systematicky vedené záznamy o UFO a USO, podvodních podmorských objektech neznámých, pochází z archivu státního námořního archivu v Petrohradu z roku 1912. Mm-hmm. No. Ještě před první světovou válkou.
No,
hodně zajímavé. Mm-hmm.
No, dobrá, no já si myslím, že to máme všechno, máme 59 a kousíček ještě, to už nemá cenu nic rozjíždět, teď to vyšlo to tak nepříjemně akorát, no ale to nevadí, tak hold jednou skončíme, tak tež čas, hezky se rozloučíme. Oba dva toho máme asi dost, aspoň teda já, jo, protože pořád ještě nejsem zdaleka fit, takže nezlobte se na mě, že už koukám si jít lehnout a... Jardo, já tě dám prostor, aby jsi se rozloučil s posluchačem a případně pozval na příští týden opět na to, co tady bude, aby si trochu nalákal. To je asi vše pro
tak
dneska.
Já jsem tě skučil do řeči, Pavle, já se omlouvám. Já na svém facebookovém profilu dám anketu nebo výzvu naše ctihodné posluchače a diváky k tomu, aby se vyjádřili, zda budou chtít pokračovat s materiálem z ruské KGB a GRU, z těch státních archivů ohledně UFO a USO, jestli v tom mám pokračovat dál. Takže uvidíme, budeme moudřejší do příštího týdne.
Já si myslím, že to je zbytečná práce, Jardo, tam tu anketu dávat, protože to je snad jasný, ne?
No, vzhledem, tak já nevím.
Vzhledem k tomu, co jsem tady dneska zažil za smršť a už to tady jede zase, samozřejmě moc mě zaujal a chci dál a tak dál a tak dál. Hotovo, CERN ještě do toho. No, je to hodně. No. Takže určitě, no.
Děkuji za pozornost vám všem, milí přátelé, milí posluchači, milí diváci. Děkuji vám za vaši toleranci. Tobě, Pavle, děkuji taky za toleranci a za asistenci při tomto pořadu. A za týden se s vámi nesmírně rád opět uvidím. Držíme si vzájemně palce. Přeji všem hodně zdraví, především i tobě, Pavle.
Děkuju.
A ať se nám prostě všem daří, ať se máme rádi, ať to funguje, jak má.
Přesně
mějte
tak.
Se hezky a nasvánou.
Jo. Taky, Jardo, hezkou dobrou noc i ostatním posluchačům a divákům.